Šajā gadā Latvijā remontēs kopumā 888 km autoceļu, taču tikai nepilni 5% no tiem ir reģionālie ceļi un vēl divi tik mazāk vietējas nozīmes ceļi. Lai arī kopumā šo darbu apjoms vērtējums pozitīvi, saglabājas neskaidrība par vietējo ceļu pārvaldību un atjaunošanu arī kontekstā ar administratīvu teritoriālo reformu. To šodien sarunās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem norādīja Latvijas pašvaldības savienības padomnieks Ainavs Almiņš.
Un nevienai pašvaldībai nav noslēpums, kad ir nerakstīts plāns valsts vietējos ceļus lielā mērā atdot pašvaldībām, ka valdība ir devusi garantijas, ka nākamā gadā mēs paredzam 53 miljonus no budžeta un aiznākamā arī. Manuprāt, šo vajadzētu lietu, ka abām pusēm nostiprināt protokolā, lai mēs vienoti sastādot nākamā bada budžetu, vienkārši valdības koalīcijā atgādinām, ka tāds solījums ir.
Arī no Eiropas Savienības atvesļošanās mehānismu finansējumu paredzēts nepilns 100 miljonus eiro veltīts ceļu infrastruktūras attīstībai. Tomēr arī šajā plānā pašvaldību ceļu nesot, norādīja Salmiņš, piebilstot arī uz nepieciešamību risināt situāciju, ka aiz viena puse no pašvaldību ielām ir ar grants segumu. Vides aizsardzība un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms plešno attīstībai par uzsvēru, ka satiksmes ministrijai noteikti būs jānorāda finansējuma avots vietējo ceļu uzturēšanu nododot pašvaldībām. Savukārt solījumu par vietējo autoceļu uzturēšanas finansējumu atgādinās valsts budžeta veidotājiem.
Mēs varam piekrist, ka tādā ziņā attiecībā uz 22. Gadu un 23. Gadu, kā tas arī ir iekļauts šajā investīciju plānā pie budžeta izstrādes noteikti par to atgādināt. Un vienlaikus arī vēlos vērst uzmanību, ka jau šobrīd arī pašvaldībām kopumā ir pieejama iekš COVID-19 aizdevuma programmas atbalsts pašvaldību ceļu sakārtošanai, ielu sakārtošanai. Mēs redzam, ka tas tā pārliecinoši ir vispopulārākais atbalsta virziens, ko pašvaldības izmanto.
Vienlaikus Latvijas pašvaldības savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos Andra Feldmana vērs uzmanību uz sadrumstaloto darbu elektroauto uzlādes tīkla paplašināšanā. Pašlaik tas pārliecinoši attīstās Rīgā, Pierīgā un vēl atsevišķās lielajās pilsētās, taču no reģioniem pienāk ziņas, ka pagaidām elektroauto vēl neizmantos neatrisināto uzlādes jautājumu dēļ. Feldmane aicināja varam ministriju uzņemties vidēji draudzīgā transporta un viedās mobilitātes politikas pāraudzību.
Tam ir jābūt koordinētam un jābūt pilnīgi skaidri, kā no Liepājas uz Alūksni mēs varēsim aizbraukt un būsim spējīgi uzlādēt mašīnu. Mēs piesakām kā problēmu, kad absolūti nekoordinēta rīcība. Nevarēju iedomāties, cik ļoti sadrumstaloti strādā nozara ministrijas. Varams atbild par CO2 izmešiem, finanšu ministri atbild par nodokļiem un zaļajiem nodokļiem, satiksmes ministri atbild par transporta politiku un iepirkumiem, zemkopji atbild par lauksaimniecību un virs biometānu, un īstenībā tas jautājums, kādā veidā tad būs tas mūsu transporta līdzeklis, cik tas mums maksās, un kāda ir šī uzlādes valstī šobrīd skaidrs nav.
Pašvaldības sarunā ar varam ministriju arī aicināja nesasteigt jauno atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežu pārzīmēšanu, ko paredz valdībā gada sākumā pieņemtais atkritumu apsaimniekošanas plāns laikam līdz 2028. Gadam. Vienlaikus arī ir risinājums jautājums par papildu finansējumu atkritumu apsaimniekošanā izmantojumo tehnoloģiju un infrastruktūras atjaunošanai. Ministrs Plešs apliecināja, ka sasteigta lēmuma nebūs un atkritumu apsaimniekošanas reforma vēl šķetināma ministrijas un pašvaldību darba grupās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.